Sala 2018 bigişti jibu kurda ne salaka serkefti u xweş bu. Operasyona li ser Efrînê bandora xwe li ser siyaseta kurdên Bakur jî xist. Di destpêka operasyona Efrînê de heta dawiya mehasebatê nêzî 800 kes ji ber parvekirinên xwe ên medya civakî hatibûn binçav kirin. Diyazê çileya 2018 de parlamenteriya Leyla Zana ji destê wê hat sendin ji ber ku ew bênav berbeşdarî 212 rûniştinan nebûye ve 302 dengan parlamenteriya wê ji destê hat sendin. Tevî wê 8 parlamenterên HDP parlamenteriyên wan ji destê wan hatin sendin. Federasyona Futbolê a Tirkiyê li stîkvanê navdar Deniz Nakî ji futbolê men kir. Nakî ji ber peyamên dema bûyerên cizîrê de belav kiribû wekî ku propaganda da ideolojik kiriye hat tawanbar kirin û ji futbolê hat men kirin. Zextên ser Amed Sporê jî devam kir. Piştî ku navê tîmê kirin Amed Spor, du sal û nîvan da 6 maça neysin lê ji ber 41 maç ceza kiribû alîgirên Amed Sporê neçûn maçê. Veku tê zanîn, di biryarên bi hikmê kanûnê de bi dehan sazî û komeleyên jinan hat bûn girtin lê di çarê mehasebatê de bi hevkariya 25 rêxistinên sivîl platforma jinên Dîcle û Amedê hat damezrandin. Li gorî rapora platformê, di nav salek de 409 jin û keç li Tirkiyeyê hatine kuştin. Di Kongra HDP'da Pervin Buldan û Sezai Temelî weke hevserokên nû hatin hilbijartin. Ji bo operasyona li ser Efrînê li Amedê nêzî 100 cerdewan şandin şerê Efrînê. Di hejdê Adara 2018 de rêxistinên Kurd li dijî operasyona Efrînê li Amedê konferansek li dar xistin û di axaftina konferansê de hat destnîşankirin ku Tirkiye ji bo ku Kurd nebin xwedî statû êrişan dibin ser destkeftiyê wan. Operasyona Efrînê bandora xwe li Newroza Amedê jî xist û peyama kantona Efrînê ji aliyê hevserokê Kongre Civaka Demokratîk Berdan Öztürk ve hat xwendin. Çalakvanek Türk, Tuna Bekleviç, ji bu balê bikşîne ser aştiya civakîş Ankara'yı heta Amedê di nav 27 rojan da meşiya û navê meşayî meşa edaletê bû. Di 24 Hezîranê de hilbijartina giştî û ya serokkomarî a Tirkiyeyê hat lidarxistin. AKP û MHP, Bitefaqa Cumhur, CHP Saadet û İYİ Partî jî Bitefaqa Millet bûn yek, hevserokê berê EHDP Selahattin Demirtaş bû namzedê HDP ê serokkomariyê. و کمپین هلبجارتنه ده گرتگه ده برای عبوقاتان به پیام این سرمدیه جواکی برای ویبر. جه گرتگه برای ترته تنه جارک ده دقه اخافتنا نامزدیه کر. ده انجام هلبجارتنه 24 حزرانه ده اتفاق ملی بسرکت اردوغان 605 و دویان دنگام دست خست و جارا دویه بو سرکومار ترکیه. دمیر تاشیش 108.4 دنگ سند. هده پیجی جه 11.7 پوان سند و 67 کرسیان لپارلمنتوی بدست خست. دادگاه مافی مروپان مروان آ اروپای دمها گلانی دا سردان دوزا مالباتن روبوسکی رد کرد. هنارتنا بلگه این کم این دم دادگاه بلند آ ترکیه و که سدم هات نشاندن. دوزا 7 سالان آ مالباتن برای حقوق ابدایی بو. مالباتن روبوسکی سروک برای شرنخی نوشیروان الچی و عوقاتن سجدارد کن. در سال 2015 انده پککی دست سر 12 لشکر و پولیسان او 4 سالند دست پککی دا دیلن. مالبات اوان ده من حزیرانی دا احاده آمده دا خوینیک بلاب کرن اوش پککی خواستن کو زاروک اوان آزاد بکن. در ججن رمزانی دا لنافچه سوریجی در ناف دو مالباتان دا به اگر کمپین هلبجارتنی پفچونک چه بو 4 کس مرن. مالباتا پارلمنتری AKP ابراهیم حلیل یلدز و زاروکن اسفت شن یشار کو بره ری ببره HDP بو پفچون. ده انجام شهر ده اسفت شن یشار او دکره خواه و برای یک پارلمنتر هاتن کشتن. پشتی دو سالان ده نوزده مه تیرمه هیده روش آوارته لی ترکیه بداوی هاد. ده دمه روش آوارته ده 2161 به سوجه که ده نو حول دربه ده جی گرتنه هاتن گرتن. لی 2382 کسان جزای جور بجور هاتن برین. ده نو دو سالان ده هجه تاکو پیوندی اوان برای خسنفت و پک یکی رهیه جسد و پینجی هزاری زیده تر کارمن شکار هاتن آویتن. ده نو دو سالان ده دگل هفسروک و پارلمنترین HDP نه پارلمنتر هاتن گرتن. لسر 102 شاردارین HDP ده قایوما تاینی سر 94 شارداریین HDP کرن. ده دمه روش آوارته ده 36 چاران بریارنامه اند حکم قانون ده هاتن بلاف کرن. لگوری دزگین رایگاندنی لی ترکیه دی سالک دا 142 روشنامگر گرتیگه هیدانه. لی بویرک گرینگ آ ساله جبوی روشنامگریه کشتنا روشنامگوان سعودی جمال خاشکچو بو که ترکیه دی بیجل کنسولخانه سعودی آوه یک هوانه حتی کشتن و پرچه کرن. دی سال 2018 دا لی دردورا 110,000 حساب مدیا جواکی به جتا که آلی گرین رخصن ترورینه حتنه شوپاندن 45,000 حساب هاتنه تثبیت کرن و 7,000 کس هاتنه دسته سر کرن جبر پاروکرنین خواه. پشتی داوی کرنا روش آورتل آمده جی داخلیانی و چالکین در هاتن سربست کرن لی خزمن وندایان ده دم روش آورتل ده چالکین خواه لناف کمالا مافه مروان درخستن. لی ولایت آمده نیشته که چالکی حبته یا پنسدان لدر به وره چکرن و دیسا جبوی مالباتن وندایان قدخا چالکین در و هات درخستن. یارا کوباندرا هشید دومه کریزه اکونومیک ا ترکیه ی پشتي بیرا داومی اگرتنا کشه اندرو برونسون ای امریکی پیوندین ترکیه و امریکا خرابون امریکا هبونا دو وزیرین ترکیه ال امریکای جمیدان ترکیه جی به همان شوی برسبدا اورو شکر کو قیمتا لیره ا ترکیه ال همبر دلار پر کیم به اردوغان و یکی وقت دربه ابوری بنابگیر. کشه برونسون دمه دهان دا سربه سات بردن. کلا دولار پچک گیم بو. پیوندی هر دو دولت آنجی باشتر بو. دمه ایلونه دا جبر اخافنه دنه روزا 2013 دا جزای حبسیل سلاتین دمیرتاش او سر سره اندر حد برین. لگوری بریار دادگه دمیرتاش بگشتی 4 سال و 8 مه اندرژی 3 سال و 6 مه ده جزا کرن. اوقاتان جبورت کرنا دوزی سریل دادگه ها استنافه خستن. دمه ها مجدار داشی دادگه ها مافه مروان اوروپای جی ترکیه خواستگو دمیرتاش سربست وره بردن. دادگه دجی ترکیه بریارده او دست نشان کر دناو دو سالانده مافه دمیرتاش حتیه بن پیکرن او دوی سربست وره بردن. لسرو که ترکیه اردوغان گوت اویل همبر حمله دادگه حمله خواب کن. د چاره مها دوزده ایده دادگه ها اصنافه بریاره جزا کرنه دمیرتاش و اندر اریکر. به وی بریاره بریاره دادگه مافه مروان جی عجبو دمیرتاش بی باندورمه. سره سره اندر جی حد کرتن. مها جوتمه ایده جی نه پاتین کرد حاتن باهب او جبو پرستنو پشخستنه کردی پلاتفورم زمان کردی آوا کرن. پارلمنتر HDP ایروهای ابراهیم آیهان د 21 مها ایلونه دا لحولیره کریزا دل. درباز کر او جیانا خونده کر. دو دوزه مها دهی ده لدنه باشاران 351 کرد اپراسیون کجه که ده حتن دسته سر کرن. دو شش مها یازده انده هفسروکا کنگره جواکا دموکراتیک و پارلمنتر HDP لیلا گوون جبوی بداوی کرنا تجرید اثر لبری پکه که عبدالله اوجالان دست به چالاکیا برچی ماینه کر. چالاکیا لیلا گوون در روژا 55 انده یه. جبو پشتگریا لیلا گوون بیستوسی گرتی گهان بدهان گرتیین سیاسی این کرد دست به همان چالاکی کرن. دو زالجه اکو چار سالان دوام کر ببریه را براعت انجام ده. چارده رونشنین دوزه پیکاتن. صد شاهدین بویه را لجه بون مداخل. دو دوزا داوی ده دوزگر پارسنا خود دست نشان کر دلیل اک بربچاب آزلانی نکو گمان بار. سوجان پیک آنی به. سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان مها دوزده ایده گوت او دست اپراسیون روشلات فراتید کن. سروکی امریکای دانالد ترامپشی به پیامک را گهاند اوش سوری وید کشن او پاکجی سوری جدایشی حوالی ترکیه دکن. گونه ها باندورا وانداخویانیان جی هند دومه. خجیجان فرقین دنگ امریکا آمد.